Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Святий Отець прийняв на аудієнції президента Албанії. Апостольська столиця закликає буддистів разом працювати на користь миру. У другій частині нашої програми рубрика «Костьол і світ». 6 мая вас вітає Олександр Панченко. Франтішек нагадав швейцарським гвардейцам про важність міжособових відносин для чоловічого і християнського стаління і заклікав їх розвивати життя у супольності. Сьогодні понтифік прийняв на аудієнції членів корпуса папської швейцарської гвардії і їх близьких, а так само представників громадянських і військових уладів Швейцарської конфедерації. Нагодою для зустрічі стала урочиста присяга 34 нових рекрутів, яка пройде увечері на понадворку Святого Дамаса Апостольського палацу у Ватикані. Франтішек виказав подяку за вітливе, уважливе, докладне, великодушне і рупливе служення гвардейцев. Він зауважив, що у корпусі папської швейцарської гвардії панує позитивна атмосфера поваги один до одного до командування і гостей. «Ви демонструєте високий узровень мотивації, жадання служити, а так само, і це мене вельми радує, добрі стосунки поміж собою. Ви разом здійснюєте екскурсії, сумісно проводите дні відпочинку, часто виїжджаєте за город», – додав папа. Святий Отець нагадав, що стосунки з'являються ключовим досвідом для християн. Добрі відносини – головний шлях для нашого росту і чоловічого і християнського стаління. Значну частку того, що характеризує нашу особу, ми набули праз відносини з батьками, братами і сестрами, однокласниками, наставниками, сябрами, колегами по праці і так далі, сказав він, зауважаючи, що по гэтай причині період служби у швейцарской гвардії вельми важний для юнаков. Говорка йде не просто про період праці, але про час, життя і відносин інтенсивних стосунків у неодностайної компанії. Він виказав сподівання, що умацаванню єдності у корпусі посприяють нові казарми, які знаходяться на етапі проєктування. Протягуючи говорку про відносини, я закликаю вас активно розвивати життя у супольності. Сьогодні серед молоді широко розповсюджена звичка проводити вольний час сам на сам з комп'ютером чи смартфоном. Тому я так само кажу вам, молоді гвардійці, ідіть супраць плині. Лепш використовувати вольний час для сумісної діяльності, знайомства з Римом, братерських моментів, під час яких можна розказати про себе і поділитися міркованнями. Гети досвід умацує вас унутри і буде супроводжати на протягу усього життя, запевнив гвардійцев Франтішек. Сьогодні папа прийняв на аудієнцію в Ватиканському апостольському палаці президента Республіки Албанія Байрама Бігая. Затим політик зустрівся з кардиналом П'єтро Параліном, державним секретаром його святості, якого супроводжав арцибіскуп Пол Річард Галахер, секретар по відносинах з державами і міжнародними організаціями. Під час сердечних перемов у державному секретаріаті була виказана вдячність за позитивне двобокове відносини, а так само закранути некоторі відкриті питання у відносинах костьола і держави. Затим баки обмеркували шлях Албанії до членства у Європейському Союзі і різні міжнародні питання, надавши особливу увагу регіону Західніх Балкан і конфліктам на Близькому Сході і в Україні.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Після шестигодового перепинку Франтішек ізнов узначаліць літургію з нагоди урочистості найсвятейшого тіла і криві Христа у римській базиліці Святого Яна на Латерані. Як виникає з удакладненої програми папських літургічних целебрацій на ближайші місяці 2 червня у 17.00, понтифік проведе святую мшу у базиліці Святого Яна на Латерані, після якої відбудеться евхаристична перша процесія до базиліки Санта Марія Маджоре. На завершення папа уделить вернікам благословлення найсвятейшим сакраментам. Урочистості Божого тіла з уделом Святого Яйця апошній раз проходили на Латерані у 2017 році. 2018 і 2019 годах ён праводзіў літургію і працэсію ў парафіях на перыферыі Рыма. У 2020 і 2021 падчас пандэміі каранавіруса ў базіліцы Святога Пятра ў Ватыкане. На працягу апошніх двух гадоў Францішак не браў удзелу ў цэлібрацыях за праблем са здароўем. У 2022 годзе з прычыны болі ў калене, а ў 2023 у сувязі са шпіталізацыяй і хірургічнай аперацыяй на брушной поласці. Хрысціяне і будысты працаваць разам на карысць міру праз прымірэнне і стойкасць. Так гучыць тэма паслання дыкастэрыі паміж рэлігійным дыялогу да вызнаўцаў будызму з нагоды свята Весак. Няспынная эскалацыя канфліктаў ва ўсім свеце патрабуе абноўленай увагі да пытання міру і больш глыбокага асэнсавання нашай ролі ў пераадоленні перашкод на шляху яго росту, гаворыцца ў пасланні, якое было абнародавана сёння. У дакуменце адзначаецца, што акрамя няспынных малітваў і спадзяванняў, цяперашняя сітуацыя вымагае ад хрысціян і будыстаў актыўных дзеянняў. Каб адыграць сваю ролю ў спыненні нянавісці і прагі помсты, якія вядуць да вайны і ў загойванні ран, якія вайна нанесла чалавецтву і зямлі, нашаму агульнаму дому, мы павінны ўмацаваць нашу гатоўнасць працаваць на карысць прымірэння і стойкасці, нагадаў святы пасад. У пасланні падкрэсліваецца, што без выкаранення глыбокіх прычын канфліктаў і гвалту трывалы мір застанецца ілюзіяй, бо не можа быць міру і прымірэння без роўнасці і справядлівасці ў палітычным, эканамічным і культурным жыцці. Апостальская сталіца адзначыла таксама, што важную ролю для будавання міру граюць прымірэнне і стойкасць. Фундаментальныя каштоўнасці прысутныя ў абедзвюх рэлігійных традыцыях. Іх злучэнне забяспечвае магутную сінергію, якая захойвае раны мінулага, фармуе моцныя сувязі і дазваляе нам глядзець на жыццёвыя выклікі сілай і аптымізмам. Падкрэсліваецца, што ў пошуку прабачэння і адраджэння разбураных адносін адбываецца прымірэнне тых, хто аддаліўся адзін ад аднаго і аднаўленне гармоніі. Прымірэнне і стойкасць дазваляюць нам прабачаць і прасіць прабачэння, любіць і быць у міры з сабой і іншымі, уключаючы тых, хто прычыніў нам зло, заўважаецца ў пасланні дыкастэрыі паміж рэлігійным дыялогу да вызнаўцаў будызму.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Ватыканскае радыё. Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
Вітаю вас, дарагія радыёслухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Гісторыі урачыстасці святога Юзефа Рамісніка прысвяціў артыкул National Catholic Register. Святы Юзеф – муж найсвяцейшай паны Марыі і зямны бацька Езуса, ушаноўваецца каталіцкім касцёлам двойчы ў год – 19 сакавіка і 1 мая. Пры гэтым сакавіцкае свята датуецца 10 стагоддзям, а майскае было заснавана толькі ў 1955 годзе. Яго дата была абрана невыпадкова. Папа Пій XII заснаваў свята такім чынам, каб яно супала з свецкім святам працы – Міжнародным днём працоўных, альбо 1 мая. Пій XII абраў гэтую дату для таго, каб рабочыя не страцілі хрысціянскага разумення працы. У той дзень у сваім звароце да каталіцкай асацыяцыі італьянскіх працоўных Пій XII сказаў: «Не можа быць лепшага абаронцы, які дапамог бы вам пранікнуцца духам Евангеля у вашым жыцці. Несумненна, што ніводны работнік ніколі не быў прасякнуты ім так дасканала і глыбока, як батька Єзуса. Таким чином, коли ви хочете бути ближче до Єзуса, йдіть до Юзефа. Католицький костіл здавна надавав велике значення вартості чоловічої праці. Працюючи, ми виконуємо біблійні заповіді, опрацьовуємо землю і здобуваємо хліб своєї праці. Папа Ян Павел II писав, що костіл лічить своєю задачею завжди притягувати увагу до годності і правов тих, хто працює, осуджати ситуації, у яких гэта годності, гэта і прави порушаються, і сприяти тому, каб соціальні зміни забезпечували справжній прогрес чоловіка і громадства. Святий Юзеф лічиться у костілі узором для переймання, покольки він нястомно працював, каб оборонити і забезпечити свою сім'ю. Імкнувся слухати Бога і підпорядковуватися йому. Святий Юзеф з'являється заступником не тільки усього повсюдного костіла і роботників у цілим, але так само і некоторих категорій професій, таких як ремісники, цесляри, бухгалтери, адвокати, казначеї, червонодрюжчики, могілкові роботники, інженери-будовники, кондитери, педагоги, мебельщики, стельмахи і юристи. Третього мая означався Всесвітній день свободи друку, який притягує увагу до важності свободних і незалежних сродків масової інформації. Серед сучасних святих є журналіст, який за свою працю у католицьких СМІ прийняв пакутницьку смерть від рук нацистів. Гэта святий Титус Брандсма. Його історію розповіла Catholic News Agency. Титус Брандсма був голландським святаром-кармелітом. Падчас нацистской окупації гэтай країни голландские газеты были обязаны принимать и публиковать официальные поведомления и пресс-релизы. Титусу Брандсме доручили донести до всех католических редакторов Украины реакцию католических иерархов на этот нацистский мандат. Каждый свой визит у редакцию Брандсма завершал прикладно такими словами: «Мы досягнули межи. Мы не можем их обслуговывать. Наш обовязок – кончатково адмовіцца ад нацыскай прапаганды, калі мы хочам заставацца каталіцкімі газетамі. Нават калі яны будуць пагражаць нам суровым пакаранням, перапыненнем або спыненнем выпуску нашых газет, мы не можам падпарадкоўвацца іх загадам». Брандсма паспеў наведаць 14 рэдакцый, перш чым яго арыштавала гестапа. Яго адправілі ў лагер Амерсфорд, дзе ён працаваў у нечалавечых умовах. Пазней у жахлівы канцэнтрацыйны лагер Дахау у Германіі. Ён загінуў у выніку смяротнай ін'екцыі карболавай кіслаты. Перад смерцю ён аддаў свой ружанец медсястры, якая ўвяла яму смяротнае рэчыва. Яна не ведала, як маліцца, і ён адказаў, што дастаткова сказаць: «Маліся за нас, грэшных». Праз некаторы час маладая жанчына навярнулася ў хрысціянства і стала сведкай у кананізацыйнай справе Брандсмы. Яго цела не было знойдзена. Лічыцца, што ён быў крэміраваны ў печах нацысцкага лагера. Святы Ян Павел II зацвердзіў указ аб прызнанні яго пакутніцтва. А ў 2022 годзе Францішак кананізаваў яго. Як паведамляе галандская газета «Нідерландс Дагблад», десяткі журналістаў з розных краін свету і нямецкая асацыяцыя каталіцкіх журналістаў, якая складаецца з 520 членаў, падпісалі ліст да папы Францішка з просьбай абвясціць святога Цітуса Брандсму заступнікам журналістыкі. Пра рашэнне французскага валейбаліста змяніць чэмпіёнскі тытул на жыццё ў кляштары паведаміла Ла Круа. На вяршыні сваёй прафесійнай кар'еры Людовік Дуэ, чэмпіён Францыі і капітан валейбольнай каманды Сен-Назера, абвясціў аб сваім намеры пакінуць спорт, які прынёс яму славу і поспех, і прысвяціць сябе манаскаму жыццю ў знакамітым абацтве Сен-Мары де ла Грас. «Гэта рашэнне, якое зыходзіць з глыбіні маёй душы», – падзяліўся з мясцовымі СМІ 32-гадовы Дуэ. Людовік Дуэ паходзіць з практыкуючай каталіцкай сям'і, аднак яго рэлігійнае жыццё, па яго словах, было мінімальным да сустрэчы з канонікамі Сент-Мары де ла Грас падчас пандэміі. Манахі дапамаглі яму стаць на новы шлях, ветліва адказалі на ўсе пытанні і пакінулі глыбокае ўражанне ад сустрэчы. Я зрозумів, що Бог любить мене і жадає тільки одного, каб я так само любив його у відказ, сказав він. У наступні кілька місяців Дуе планує жити звичайним життям у кляштері, каб визначити, чи підходить гэта йому у довготерміновій перспективі. Кінчаткова мета побожного француза – стати святаром. У 2023 годзе назіраўся самы высокі за апошнія дзесяцігоддзя рост сусветных ваенных выдаткаў, які дасягнуў рэкорднага максімуму ў 2,4 трыльёна долараў. Аб гэтым паведамляецца ў апошнім дакладзе СІПРІ, Стакгольмскага міжнароднага інстытута мірных даследаванняў. Найбольшы рост закрануў Азію, Блізкі ўсход і часткова Еўропу у сувязі з вайной Расіі і Украіны. Рост узбраенняў павялічыўся на 6,8%. Гэта самы значны гадавы рост, пачынаючы з 2009 года. У Азіі назіраецца адзін з самых высокіх за апошнія гады узроўняў ваенных выдаткаў, паведаміла Asia News. На глабальную гонку ўзбраення ўплываюць не толькі Газа і Украіна, але і напружанасць у азіяцка-ціхаакіянскім рэгіёне, ціск Кітая на Тайвань. Разам з США у пяцёрку найбольш узброеных дзяржаў, згодна з гадавой справаздачай СІПРІ, уваходзяць Кітай, Расія, Індія і Саудаўская Аравія. Праз год пасля свайго першага гістарычнага візіту ў Пекін біскуп Ганконга кардынал Стывен Чоу здзейсніў візіт у правінцыю Гуандун у паўднёвым Кітаі. Аб гэтым паведаміла Asia News. Візіт адбыўся з 22 па 26 красавіка і стаў працягам місіі кардынала Чоу па ператварэнні Ганконга ў касцёл Мост з мацерыковым Кітаем. Іерарх наведаў два мегаполіса – Гуанчжоу і Шэньчжэнь. Візіт быў пазначаны сустрэчамі з мясцовымі біскупамі, святарамі і вернікамі, падчас якіх адбыўся абмен думкамі па такіх пытаннях, як моладзевае душпастырства, катэхізацыя і сям'я. Былі паглыблены такія аспекты, як адданасць і прыхільнасць свецкіх, важнасць падтрымкі каталіцкага сужэнства і адказнасць хрысціян за захаванне тварэння. На думку кардынала Чоу, існуе шмат падабенства паміж касцёлам у Гуандун і в'етнамскім касцёлам, дзе ён недаўна пабываў. Абодва касцёла шмат гадоў дзейнічаюць ва ўмовах камуністычнага рэжыма і тым не менш добра працуюць, дзякуючы людзям, якія творча падыходзяць да евангелізацыі. Мы заахвочваем сустрэчы вернікаў нашых касцёлаў паўднёвага Кітая і Ганконга, каб адчуць сябе адной сям'ёй, сказаў ён. Давайте наведваць адзін аднаго і ствараць больш магчымасцяў для сустрэч. Я думаю, што ва ўсіх нас ёсць дакладнае адчуванне таго, што мы належым да адной сям'і ў касцёле, падсумаваў сэнс свайго падарожжа кардынал Чоу. Дзякую за ўвагу і да наступнага панядзелка.
Костёл и свет. Об чём писали католические СМИ на минулом тыдні.
Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.